La tuta oro, kiu estis uzita por ciui laboroi de la sancteo, la oro, kiu estis alportita kiel ofordonoi, presentis la quanton de 29 kikaroi kai 730 sikloi la la misuro de la sancta siklo, kai la argento acquirita per la calculado de la comunumo presentis la quanton de 100 kikaroi kai 1775 sikloi la la sancta siklo. Po unu beko tio estis por duono de siklo laŭ la sankta siklo, por ĉiu kapo de ĉiuj, kiuj trapasis la kalkulon, kiuj havis la aĝon de 20 jaroj kaj pli. De 603,550 homoj. 100 kikaroj da argento estis uzitaj por elfandi la bazojn de la sankteo kaj la bazojn de la kurteno. 100 bazoj el 100 kikaroj. Po unu kikaro por bazo. Kaj el 1775 cikloj estis faritaj hokoj por la kolonoj kaj estis tigitaj iliaj kapoj kaj estis faritaj ligaĵoj inter ili. Kaj da ofordonita kupro estis 70 kikaroj kaj 2,400 cikloj. Kaj li faris el ĝi la bazojn por la pordo de la tabernaklo de kunveno kaj la kupran altaron kaj la kupran kradon por ĝi kaj ĉiujn apartenaĵojn de la altaro kaj la bazojn de la korto ĉirkaŭe kaj la bazojn de la pordego de la korto kaj ĉiujn najlojn de la tabernaklo kaj ĉiujn najlojn de la corto circaue.